Մինչև Անահուակից իմ հեռանալը դեռ ոչ ոքի չէր հաջողվում մտնել այդ գաղտնարանը, և ես կարծում եմ, որ դեռ այն ժամանակ այդ գործին մասնակցած մարդկանցից ոչ մեկը կենթանի չէր մնացել բացի ինձնից։ Այդ նույն տեղը ես տեսա, երբ վերջին անգամ իսպանացի զինվորների ուղեկցությամբ գնում էի Մեխիկո։ Տունկերը արդեն բարձր ծառեր էին դարձել։ Ես այդ ծառերը ճանաչեցի և մտքումս երթվեցի, որ իսպանացիները երբեք իմ օժանդակությամբ չեն ստանա նրանց տակ թաղված գանձերը։ Ես հիմա էլ ճշգրիտ չեմ նշում այն տեղը, որտեղ գտնվում են այդ գանձերը դավաճանի աճյունի հետ, վախենալով, թե այս տողերը իսպանացիներից որևէ մեկի աչքով կընկնեն։ Իսկ հիմա, նախքան Տենոչտիտլանի պաշարման մասին խոսելը, ես պետք է պատմեմ, թե ինչպես ես ու իմ կին Օտոմին գնացինք Օտոմի ժողովրդի մոտ և նրանցից շատերին նորից դարձրինք ացտեկների հավատարիմ ու դաշնակից։ Պետք է ասել, եթե միայն արդեն չեմ ասել, որ ացտեկների տերությունը միավորում էր ամենաբազմապիսի ժողովուրդներ։ Շուրջը բազմաթիվ ցեղեր էին ապրում։ Ոմանք ացտեկների հպատակներն էին, ուրիշները դաշնակիցները, երրորդները նրանց մահացու թշնամիները։ Վերջիններից թվին էին պատկանում օրինակ տլասկալանցիները, որոնց օգնությամբ Կորտեսը հաղթահարեց Մոնտեսումային և Կուաուտեմոկին։ Դա մի փոքր, բայց ռազմաշունչ ցեղ է, որ ապրում էր Տենոչտիտլանի և Ծովափի միջև։ Տլասկալանցիներից դեպի արևմուտք ընկած լեռներում ապրում էր կամ գուցե հիմա էլ ապրում է Օտոմի մեծաթիվ ժողովուրդը, որ բաժանված էր մի քանի ցեղերի։ Լեռնական Օտոմիները ացտեկներից շատ ավելի քաջարի էին և նրանցից տարբերվում էին իրենց լեզվով ու ծագումով։ Երբեմն նրանք մտնում էին ացտեկների հզոր տերության մեջ, երբեմն լինում էին նրանց դաշնակիցները, բայց երբեմն էլ տլասկալանցիների կողմն անցնելով բացահայտ կռվի էին դուրս գալիս ացտեկների դեմ։ Ընդհանուր առմամբ, Անահուակի բնակիչների համար Օտոմի ցեղերը մոտավորապես նույնն էին, ինչ մեզ անգլիացիներիս համար շոտլանդական կլանները։ Ացտեկների և Օտոմիների միջև կապերն ամրապնդելու համար Մոնտեսուման ամուսնացել էր նրանց առաջնորդի միակ օրինական ժառանգուհու հետ։ Այդ կինը մեռել էր ծննդաբերության ժամանակ, իսկ նրա դուստը Օտոմին, որ Օտոմի ժողովրդի օրինական գահաժառանգն էր, դարձել էր իմ կինը։ Չնայած իր ցեղակիցների մեջ ունեցած բարձր դիրքին, Օտոմին մինչև այդ միայն երկու անգամ էր այցելել իր ժողովրդին, այն էլ մանուկ հասակում։ Չնայած դրան, Օտոմիների լեզուն և սովորությունները նա հիանալի գիտեր։ Այդ նրան սովորեցրել էին Օտոմի ստնտուներն ու դասերակչուհիները։ Իր հպատակներից, որոնք նրան ավելի մեծ սիրով էին ենթարկվում, քան Մոնտեսումային, Օտոմի նահագին տուրք էր ստանում և նրանց մեջ մեծ իշխանություն էր վայելում։ Ինչպես արդեն ասվեց, մի քանի խռովարար Օտոմի ցեղեր միացել էին տլասկալանցիներին և նրանց հետ միասին պատերազմին մասնակցում էին իսպանացիների կողմն անցած։ Դրա համար էլ մեծ խորհուրդը որոշեց Օտոմիին և ինձ, նրա ամուսնուն, ուղարկել Սոճիների քաղաքը, որ ամբողջ Օտոմի ժողովրդի մայրաքաղաքն էր։ Մեզ մի կարևոր գործ էր հանձնարարված՝ լեռնականներին վերադարձնել ացտեկների դրոշի տակ։ Ըստ սովորության նախ սուրհանդակները գնացին, ապա մենք ևս ճանապարհ ընկանք, որը մեզ համար կարող էր վերջանալ ինչով ասես։ Մենք ճամփորդում էինք շատ շքեղ։ Մեր պատվո պահակախումբ նորեցոր ավելանում էր, որովհետև հենց որ Օտոմի ցեղերն իմացել էին, որ իրենց իշխանուհին և նրա թեյուլ ամուսինը, որը ացտեկների կողմն է անցել, մոտենում են, շատ-շատերը շտապել էին միանալ նրա շքախմբին, և երբ վերջապես 8-րդ օրը հասանք Սոճիների քաղաքը, մեր ետևից օտարոտի մի երաժշտություն թնդացնելով շարժվում էր մի ամբողջ բանակ, առնվազն մի 10,000 քաջառողջ ու կատաղի լեռնական։ Սակայն ճանապարհին Օտոմին խոսակցության չէր բռնվում ոչ զինվորների, ոչ նրանց առաջնորդների հետ, այլ սահմանափակվում էր սովորական ողջույններով, թեև ամեն առավոտ, երբ մենք ճանապարհ էինք ընկնում, ես իսպանացիներից խլած ձիով, իսկ իմ կինը պատգարակով, Լեռնականները մեզ դիմավորում էին բարձրագոչ աղաղակներով և անասելի աղմուկով։ Որքան մենք առաջ էինք գնում, այնքան այդ երկիրը, ինչպես և նրա բնակիչները, դառնում էր ավելի վայրի ու գեղեցիկ։ Այժմ մենք անցնում էինք Սոճու անտառի միջով, ուր տեղ-տեղ կային կաղնուտների կղզիներ, գեղատեսիլ թփուտներ ու պտեր։ Հաճախ ստիպված էինք լինում կտրել ջրառատ փոթորկահույզ գետեր կամ անցնել կիրճերով ու լեռնանցքներով, ժամ առ ժամ ավելի ու ավելի վերև բարձրանալով։ Այս լեռներում բնությունն ինձ հիշեցնում էր Անգլիան, միայն թե արևը շատ ավելի առատ էր։ Վերջապես ճամփորդության 8-րդ օրը մենք խորացանք մի կիրճի մեջ, որ գտնվում էր կարմրագույն ժայռերի միջև։ Այդ կիրճը ձգվում էր համարյա մեկ մղոն երկարությամբ և տեղ-տեղ այնքան նեղ էր, որ երեք ձիավոր կողք-կողքի այնտեղով անցնել չէին կարող։ Սեպացած ժայռերը նրա երկու կողմերում վեր էին խոյանում մինչև 2000 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Եթե չհաշվենք մի քանի գաղտնի լեռնային շավիղները, դա միակ ճանապարհն էր, որ տանում էր Սոճիների քաղաք։ «Նայիր», ասացի ես Օտոմիին, «այստեղ ռազմիկների մի հարյուրակ կարող է մի ամբողջ բանակի առաջն առնել»։ Այն ժամանակ իմ մտքով չէր էլ անցնում, որ հետագայում ես ինքս եմ ստիպված լինելու անել այդ։ Բայց ահա կիրճը շուռ եկավ և ես զարմանքից ձիս կանգնեցրի։ Իմ առաջ իր ամբողջ գեղեցկությամբ փռված էր Սոճիների քաղաքը։ Այն գտնվում էր մոտ 12 մղոն տրամագից ունեցող մի կլոր հովտում, որը շրջապատված էր լեռների օղակով, որոնց լանջերը ծածկված էին կաղնի և մայրի անտառներով։ Քաղաքի ետևում, այդ լեռնային օղակի մեջտեղում միայն մեկ լեռնագագաթ կանաչ չէր, այլ սև էր լավայից։ Նրա ձյունե գլխարկի վրա ցերեկը ծխի սյուն էր բարձրանում, որը գիշերը լուսավորում էր խլթխլթացող բոցերին։ Դա հակա կամ թագուհի հրաբուխն էր։ Դա այնքան բարձր չէ, որքան իր եղբայր Օրիսաբա, Պոպոկատեպետլ և Իստաքսիուտալ հրաբուխները, բայց ինձ թվում էր, որ հական դրանց բոլորին գերազանցում էր իր ձևի կատարելությամբ և գեղեցկությամբ մերթ կապույտ, մերթ ծիրանագույն հրի, որ բարձրանում է նրա վրա գիշերները կամ երբ նրա ներսն անհանգիստ է։ Օտոմի ցեղերը պաշտում են այդ հրաբուխը և մարդկային զոհեր են մատուցում նրան, և դա ամենևին զարմանալի չէ, որովհետև մի անգամ լավայի հոսանքը դուրս էր հորդել խառնարանից և իր համար ճանապարհ բացել Սոճիների քաղաքի միջով։ Նրանք հավատում էին, թե լեռան սրբազան գագաթին ոգիներ են ապրում, ուստի և ոչ ոք չի համարձակվում ձյան սահմանից այն կողմ ոտք դնել։ Եվ, այսուամենայնիվ, ինձ վիճակված էր անել այդ, ինձ և էլի մի ուրիշ մարդու։ Լեռնային օղակի հենց կենտրոնում, հակահրաբխային սարի ստորոտում, որի գագաթը ծածկված է ձյունով ու ծխե ցցունքով, փռված է Սոճիների քաղաքը։ Ավելի ճիշտ, ոչ թե փռված է, այլ փռված էր, որովհետև, երբ ես այնտեղից հեռանում էի, քաղաքից միայն ավերակներ էին մնացել։ Բայց այն ժամանակ դա իսկական քաղաք էր, թեև ոչ այնքան մեծ, որքան Անաուակի մյուս քաղաքները, որոնք ես առիթ էի ունեցել տեսնելու։ Այնտեղ ապրում էր ընդամենը մի 35,000 մարդ, որովհետև լեռնական Օտոմիները չեն սիրում քաղաքներում ապրել։ Բայց թեև Սոճիների քաղաքը մեծ չէր, դրա փոխարեն ամենագեղեցիկն էր հնդկական բոլոր քաղաքներից։ Ուղաձիգ փողոցները գալիս միանում էին կենտրոնական հրապարակում։ Նրանց երկարությամբ այգիների մեջ թաղված կանգնած էին լավաքարից կառուցված տները, որոնց կտուրները սպիտակեցված էին։ Հրապարակի կենտրոնում վեր էր խոյանում Թեոկալլին, սրբազան բուրգը իր տաճարներով, որոնք զարդարված էին շարք-շարք շարված գանգերով, իսկ նրա դիմաց կանգնած էր Օտոմիի նախնիների պալատը, որ մի երկար, ցածրիկ ու շատ հին շենք էր, բազմաթիվ բակերով և օձերի ու ժպտադեմ աստվածների անթիվ անհամար արձաններով։ Պալատն ու Թեոկալլին երեսապատված էին սքանչելի սպիտակ քարով, որը արևի շողերի տակ փայլփլում էր արծաթի պես, որի շնորհիվ երկու շենքերն էլ խիստ աչքի էին ընկնում լավաքարից կառուցված գորշ տների ընդհանուր ֆոնի վրա։ Այսպիսին էր Սոճիների քաղաքը, երբ առաջին անգամ ես տեսա այն։ Իսկ երբ տեսա վերջին անգամ, այն մխացող ավերակների կույտ էր ներկայացնում։ Իսկ այսօր նրա ավերակները երևի օթևան են ծառայում միայն չղջիկների ու չախկալների համար։ Այսօր այնտեղ բուերի թագավորություն է, այսօր այնտեղ քաոսն է փռվել Սույն քաղաքի վրա և ավերակների քարերն են լցրել նրա փողոցները։ Կիրճից դուրս գալուց հետո մենք էլի մոտ մեկ մղոն առաջ գնացինք մի հովտով, որտեղ ամեն մի թիզ հողի վրա մշակված ու տնկված էին եգիպտացորեն, ագավա և այլ բույսեր, մինչև որ հասանք քաղաքի 4 դարպասներից մեկին։ Փողոցում ես տեսա, որ երկու կողմերի բոլոր տների տանիքներին կանգնած են հարյուրավոր երեխաներ ու կանայք։ Նրանք մեզ վրա ծաղիկներ էին տեղում ու գոչում «Ողջույն քեզ, Օտոմի, Տիրուհի Օտոմիների»։ Վերջապես մենք հասանք կենտրոնական հրապարակը։ Թվում էր, թե այստեղ հավաքվել է լեռների ամբողջ տղամարդ բնակչությունը։ Ռազմիկներն Օտոմիին դիմավորեցին այնպիսի խլացուցիչ աղաղակներով, որ թվում էր, թե դրանցից ժայռերը փուլ կգան։ Ինձ ևս ողջունում էին, աջ ձեռքը դիպցնելով գետնին, ապա բարձրացնելով մինչև ճակատը, բայց ես կարծում եմ, որ այդ պատիվներն այնքան ինձ չէին վերաբերում, որքան իմ ձիուն։ Օտոմիներից գրեթե ոչ ոք երբեք ձիեր չէր տեսել և նրանց համարում էին ինչ-որ հրեշներ կամ դևեր։ Այսպես մենք առաջ էինք գնում գորգորացող ամբոխի միջով, շրջապատված հարյուրավոր ռազմիկներով։ Նրանցից շատերը փետուրե շողշողուն զգեստ ունեին հակներին և ծաղկատար մարտական նշաններ էին կրում։ Ռազմիկները մեզ համար ճանապարհ էին բացում և հետևում էին մեզ, մինչև մենք կտրում էինք հրապարակը և անցնելով Թեոկալլի մոտով, որտեղ քրմերն իրենց արյունոտ գործն էին տեսնում, հասանք պալատ։ Միայն այստեղ, մի տարօրինակ սենյակում, որի պատերին ծիծաղող դևերի պատկերներ էին քանդակված, վերջապես մենք կարողացանք հանգստանալ։ Հետևյալ օրը պալատի մեծ դահլիճում Օտոմի ցեղերի առաջնորդների ու ավակների խորհրդին հավաքվեցին ավելի քան 100 մարդ։ Երբ բոլորը հավաքվել էին, ես նրանց ներկայացա ամենաազնվածին ացտեկի զգեստով, ինձ հետ ներս մտավ և Օտոմին։ Իր արքայական հագուստով այդ օրն առանձնապես չքնաղեր։ Խորհրդի անդամները ոտքի կանգնելով ողջունեցին մեզ։ Օտոմին բոլորին խնդրեց նստել և սկսեց խոսել։ «Լսեցեք ինձ, իմ մոր ժողովրդի առաջնորդներ ու զորապետներ, ձեզ հետ խոսում եմ ես, ծննդյան իրավունքով ձեր Տիրուհին, վերջին շարավիղը ձեր մեծ կառավարիչների տոհմից, դուստրը Անահուակի կայսր Մոնտեսումայի, որ այժմ մեռած է, բայց հավերժ ապրում է արևի կացարանում. Ահա իմ ամուսինը, Թեուլը. Ես նրան կնության եմ տրվել, երբ նրա մեջ ապրում էր Տեսկատլիպոկը Աստծու ոգին և նորից մեր երկրային սովորություններով ամուսնացա նրա հետ, երբ նա ավնաս իջավ զոհասեղանից և միացավ մեր ժողովրդին, որպեսզի մեզ օգնի թշնամու դեմ կրվելիս. Այդպես է եղել կամքը երկնքի և իմ արքայածին եղբայրների. Իմացեք, առաջնորդներ և զորապետներ, իմ ամուսինը մեր մարդկանցից չէ և բոլորովին էլ այն Թեուլների ցեղից չէ, որոնց դեմ կռվում ենք մենք. Նա Կեցալկոատլի իսկական զավակների ցեղից է, որոնք ապրում են հյուսիսային ծովերի ափերին. Կեցալկոատլի զավակները Թեուլների թշնամիներն են, ուստի և իմ տերը թշնամի է նրանց. Դուք իհարկե արդեն լսել եք, որ նա առաջինն իմացավ անկոչ հյուրերի փախուստի մասին և վրիժարության գիշերն առաջին ռազմիկն էր. Օտոմի Հնադարյան մեծ ժողովրդի առաջնորդներ ու զորապետներ, ես, ձեր արքայադուստրս, իմ ամուսնու հետ ձեզ մոտ եմ եկել Կամոքն Կուիտլաուակի, իմ և ձեր կայսրի. Նա ինձ հանձնարարել է ձեզ հետ խոսել գործի մասին. Մեր կայսրը լսել է և ես էլ ամոթով իմացել եմ, որ մեր ցեղի շատ ռազմիկներ հարել են տլասկալանցիներին, որոնք ստոր համաձայնությամբ կապված են ացտեկների թշնամի Թեուլների հետ. Այժմ սպիտակ մարդիկ ջախջախված են ու վռնդված, բայց նրանք արդեն ոսկու համն առել են, նրանք նորից կվերադառնան, ինչպես մեղուներն են վերադառնում լրիվ չդատարկված ծաղկի մոտ. Թեյուլները մենակ երբեք չեն կարող հաղթել հզոր թենոջ Տիտլանին։ Բայց ինչ կլինի, եթե նրանց հետ միացած լինեն մեր աշխարհի հազարավոր ու տասնյակ հազարավոր ռազմիկներ։ Ես գիտեմ, այս խառնակ ժամանակներում, երբ պետությունները սասանվում են, երբ երկինքը լի է դրոշներով և աստվածներն իրենք էլ անզոր են թվում, շատերն ուզում են խառնակ վիճակն օգտագործել իրենց օգուտի համար։ Շատ մարդիկ և ամբողջ ցեղեր հիշում են հին պատերազմներն ու վիրավորանքը և սկսում են գոռալ «Հասել է վրիժառության ժամը», «Այժմ մենք ացտեկներին կհիշեցնենք ամեն ինչ», «Այրի կանանց ու զոհաբերած գերիների արցունքները», «Չքավորներից հավաքած տուրքերը»։ Միթե այդպես չէ։ Այդպես ես գիտեմ և չեմ զարմանում։ Բայց խնդրում եմ ձեզ մտածել մի ուրիշ բանի մասին։ Եթե դուք թեյուլներին օգնեք լուծ դնել թենոջ Տիտլանի վզին, որը բոլոր քաղաքների տիրակալն է, այդ նույն լուծը կծանրանա նաև ձեր վզին։ Անմիտներ, միթե դուք կարծում եք, որ եթե թեյուլները ավերեն թենոջ Տիտլանը և ացտեկներին ոչնչացնեն, ապա ձեզ կխնայեն։ Ոչ, չեն խնայի, այդ ես եմ ասում ձեզ։ Նրանք մեկ-մեկ կկոտրեն այն նետերը, որ ուղղել էին թենոջ Տիտլանի կրծքին և բեկորները կայրեն իրենց խարույկներում։ Եթե ացտեկներն ընկնեն, մեր աշխարի բոլոր ցեղերը վաղ թե ուշ իրար ետևից կընկնեն։ Անահուակի բնակիչները կկոտորվեն, քաղաքները հողին կհավասարեցվեն, հարստությունները կկողոպտվեն, իսկ նրանց զավակները կճաշակեն ստրկության հացը և կխմեն ստորացման ջուրը։ Այժմ, Օտոմի ժողովուրդ, ինքդ ընտրիր, ում կողմն ես կանգնելու դու, քո նախկին թշնամիների, բայց արյունով ու սովորություններով քեզ մոտիկ մարդկանց, թե նզովյալ օտարների։ Ընտրեցեք, Օտոմի մարդիկ, բայց հիշեցեք, ձեր ընտրությունից և Անահուակի մյուս ցեղերի ընտրությունից է կախված մեր ամբողջ աշխարի բախտը։ Ես ձեր արքայադուստրն եմ, և դուք պետք է հնազանդվեք ինձ, բայց այսօր ես հրամայել չեմ ուզում։ Ես ձեզ իրավունք եմ տալիս ընտրություն կատարել։ Ցանկանում եք ացտեկների դաշնակից լինել, թե թեյուլների ստրուկներ։ Ինքներդ ընտրեցեք, ասում եմ ձեզ, և թող աստվածների աստվածը, ամենազոր ու անտեսանելի տիրակալը ձեզ օգնի ճիշտ որոշում ընդունել։ Օտոմին լռեց։ Հավանության մի շշուկ անցավ դահլիճով։ Ավաղ, ես անզոր եմ հաղորդելու նրա ճառի ամբողջ ավյունը և առավել ևս չեմ կարող նկարագրել նրա փառահեղությունն ու գեղեցկությունը։ Կասեմ միայն, որ Օտոմիի խոսքերը թափանցեցին առաջնորդների դաժան հոգու մեջ։ Նրանցից շատերն ացտեկներին առհամարում էին, նրանց համարելով չարչիներ ու կնիկներ, որոնք ընդունակ են միայն փորփրելու իրենց լճերի տիղմը։ Շատերը սերնդե սերունդ Արյան Վրեժի հաշիվներ ունեին նրանց հետ, բայց բոլորն էլ հասկանում էին, որ իրենց արքայադուստրն իրավացի է։ Եթե թեյուլները թենոջ Տիտլանին հաղթեին, դա կնշանակեր հաղթել Անահուակի բոլոր քաղաքներին։ Եվ այս բանն իմանալով, նրանք չտատանվեցին ընտրություն կատարելիս, թեև հետագայում պարտության օրերին շատերը նահանջեցին իրենց խոսքից, ինչպես այդ հատուկ է մարդկանց։ «Օտոմի», գոչեց խորհրդի մունետիկը, երբ բոլորն իրենց վճիռն արտահայտել էին։ «Օտոմի, մենք ընտրեցինք. քո խոսքերը համոզեցին մեզ, արքայադուստր. Մենք ացտեկների հետ միասին թեյուլների դեմ դուրս կգանք և մինչև վերջին մարդը կկռվենք մեր ազատության համար»։ «Այժմ ես տեսնում եմ, որ դուք իսկապես իմ ժողովուրդն եք և ես իսկապես ձեր կառավարիչն եմ», պատասխանեց Օտոմին։ Այսպես կասեին ձեզ անցած ժամանակների մեծ առաջնորդները, իմ նախնիները, ձեր կառավարիչները. Այդպես եմ ասում ես ձեզ. Հուսով եմ, որ դուք երբեք չեք զղջա ձեր ընտրության համար, եղբայրներ, Օտոմի մարդիկ. Այսպիսով մենք Սոճիների քաղաքից խոստում տարանք, որ Կուիտլաուակի առաջին իսկ կոչով նրանք 20,000 ռազմիկից բաղկացած բանակ կհանեն, որը պատրաստ կլինի կռվել իսպանացիների